Ég vil vekja athygli á því að sú tillaga sem þingheimur hefur þegar fellt, hún í því felst ekki sú afstaða að menn séu á móti hagsmunaskráningu heilbrigðis starfsmanna. En ég kveð mér, ef menn lesa nefndarálitin og tillögurnar sem fyrir liggja, þá er það skýrt. Ég vek athygli á því vegna þessa þriðja liðar hér sem rétt er að það er misræmi við samþykkt þessa frumvarps, þá verður ákveði kemur misræmi milli lyfjalaganna, ákvæði lyfjalaga og nýrra laga heilbrigðisstarfsmenn, því að lyfjafræðingar teljast jú til heilbrigðisstarfsmanna samkvæmt frumvarpinu. Og því er rétt að árétta, frú forseti, að ný rammalöggjöf sem tekur til allra heilbrigðisstarfsmanna og starfsstétta gengur hinum eldri lyfjalögum framar að þessu leyti, eins þótt sé að ræða sérlög. Því á regla 2006. greina frumvarpsins einni við lyfsala og handhafa lyfsölu leyfis. Og eftir samþykkt frumvarpsins að þá verður því eingöngu heimilt að framlengja lyfsölu leyfi þrisvar sinnum til 2 ára í senn eftir 70 ára aldur eins og er að ræða með alla heilbrigðisstarfsmenn.
Atkvæðagreiðslunni lokið. Þriðji liður breytingartillögunnar.